VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 8 Juni 2023. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Indonesia, Malaysia akhiri sengketa perbatasan laut. UNICEF prihatin Taliban larang kelompok internasional bantu sektor pendidikan Afghanistan. Menteri Luar Negeri Amerika Blinken katakan perjuangan melawan ISIS belum selesai. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut cuplikannya.
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang diserahkan pemerintah untuk dibahas bersama DPR saat ini masih berada di tangan Ketua DPR Puan Maharani.
Mustafa, pengurus paguyuban petani Al-Barokah di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengaku telah lama mendengar soal asuransi petani. Sayang, kata Mustafa, ketika panen mengalami kegagalan dan klaim hendak dicairkan, prosesnya terlalu rumit bagi petani.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Indonesia dan Malaysia menandatangani sejumlah fakta pada hari Kamis 8 Juni yang mengakhiri beberapa sengketa perbatasan laut yang sudah berlangsung lama dan setuju untuk meningkatkan kerjasama untuk memerangi tindakan diskriminatif yang sangat merugikan terhadap minyak kelapa sawit. Presiden Indonesia Joko Widodo yang sedang berkunjung dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyaksikan penandatanganan dua perjanjian penting tentang penetapan batas laut teritorial kedua negara di bagian Selat Malaka dan di Laut Sulawesi. Fakta lain yang ditandatangani termasuk rencana untuk meningkatkan penyeberangan perbatasan, memperkuat perdagangan perbatasan, dan kerjasama dalam promosi investasi. Jokowi terbang pada hari Rabu ke Kuala Lumpur setelah kunjungan singkat ke Singapura. Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan empat mata mereka, kedua pemimpin mengatakan penandatanganan perjanjian akan memberikan landasan yang kuat untuk negosiasi batas laut di masa depan.
Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi, Selat Malaka bagian selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi.
Mereka mengatakan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah perbatasan darat pada Juni 2024. UNICEF pada hari Kamis mengatakan sangat prihatin dengan laporan-laporan tentang Taliban yang mendorong keluar organisasi-organisasi internasional dari sektor pendidikan Afghanistan dan memerintahkan mereka untuk menyerahkan kegiatan mereka kepada kelompok-kelompok non-pemerintah lokal. Ini adalah pembatasan terbaru bagi LSM yang beroperasi di negara itu setelah larangan yang diberlakukan pada bulan Desember pada perempuan Afghanistan yang menjadi staf di organisasi tersebut. Larangan itu sendiri diberlakukan Taliban dengan alasan LSM-LSM itu tidak mewajibkan perempuan mengenakan jilbab dengan benar dan tidak mematuhi aturan pemisahan gender di tempat kerja. Pada bulan April, larangan tersebut diperluas ke organisasi-organisasi PBB. Berdasarkan pesan suara di aplikasi WhatsApp, konon berasal dari pejabat pendidikan senior di Kabul, Taliban mengatakan semua organisasi internasional memiliki tenggat satu bulan untuk mentransfer pekerjaan mereka ke kelompok lokal.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Kamis mengatakan bahwa berbicara mengenai menaklukkan kelompok militan ISIS, perjuangan belum selesai. Berbicara di Riyadh, Arab Saudi, pada awal pertemuan tingkat menteri koalisi global untuk mengalahkan ISIS yang beranggotakan 80 negara, Blinken mengatakan kelompok tersebut telah menyebabkan kekalahan teritorial bagi ISIS di Irak dan Suriah. Blinken menambahkan, kita telah menyingkirkan atau menangkap pemimpinnya. Kami mencegah serangan skala besar dan kami menanamkan miliaran dolar untuk menstabilkan daerah-daerah yang telah dibebaskan dan membangun kembali kawasan. Tetapi Blinken menyoroti beberapa bidang fokus untuk mencapai apa yang ia sebut akhir selama-lamanya bagi kelompok ISIS. Ia mengumumkan target komitmen 600 juta dolar untuk membantu program-program di Irak dan Suriah guna mengatasi beberapa bidang yang dimanfaatkan militan untuk merekrut anggota, termasuk mendanai layanan sosial dan memastikan akuntabilitas bagi pelaku kejahatan. Presiden Amerika Joe Biden Kamis dijadwalkan menerima Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak untuk melakukan pembicaraan di Gedung Putih. Pembicaraan itu diperkirakan akan mencakup hubungan ekonomi dan dukungan bagi Ukraina dalam perjuangannya melawan invasi Rusia. Ini adalah kunjungan pertama Sunak ke Amerika Serikat sejak ia menjabat Perdana Menteri pada Oktober lalu. Tetapi Sunak dan Biden telah bertemu 3 kali sepanjang tahun ini. Kedua pemimpin akan meninjau serangkaian masalah global termasuk kemitraan ekonomi kita, dukungan bersama kita bagi Ukraina yang sedang membela diri dari perang agresi Rusia yang brutal, serta tindakan lebih lanjut untuk mempercepat transisi energi bersih, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre kepada wartawan hari Rabu. Presiden dan Perdana Menteri juga akan membahas kepemimpinan bersama Amerika-Inggris dalam teknologi penting dan baru, serta tugas kita untuk memperkuat keamanan ekonomi kita. Mereka juga akan meninjau perkembangan di Irlandia Utara sebagai bagian dari komitmen bersama mereka untuk mempertahankan kemajuan Perjanjian Jumat Agung Belfast lanjutnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Kamis mengatakan ia mengunjungi wilayah Kherson, di mana ribuan orang menghadapi dampak banjir setelah penghancuran bendungan Kakhovka. Zelensky membagikan rekaman video di Telegram mengenai pertemuannya dengan para pejabat dan mengatakan mereka membahas evakuasi, pemulihan ekosistem di kawasan, dan situasi militer di kawasan tersebut. Ini menyusul pidato hariannya Rabu malam, di mana ia menyerukan respons jelas dan segera dari dunia. Ia mengatakan upaya skala besar diperlukan, termasuk bantuan dari kelompok-kelompok seperti Komite Palang Merah Internasional, ICRC. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken diperkirakan akan mengunjungi Beijing dalam beberapa pekan mendatang, menjadwal ulang lawatan yang dibatalkan pada Februari lalu di tengah-tengah ketegangan yang mencakup penerbangan sebuah balon mata-mata Tiongkok di Amerika. Para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim membahas rencana baru itu dengan wartawan, tetapi tidak memberikan informasi mengenai waktu persisnya bagi kunjungan ke Tiongkok itu. The Financial Times melaporkan kunjungan itu dapat berlangsung bulan ini. Ketika ditanya mengenai isu itu hari Senin, juru bicara Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengatakan kepada wartawan pada sebuah pengarahan bahwa belum ada pembaruan terbuka mengenai perjalanan Blinken ke Tiongkok, tetapi Amerika berharap dapat menjadwalkan kembali kunjungan itu jika kondisinya memungkinkan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Sektor pertanian diprediksi menerima dampak perubahan iklim secara signifikan. Pemerintah Indonesia sejak 10 tahun lalu telah memperkenalkan skema asuransi petani sebagai tameng pelindung. Sayang, program ini kurang greget di lapangan.
Berikut laporannya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Mustafa, pengurus paguyuban petani Al-Barokah di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengaku telah lama mendengar soal asuransi petani. Penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di wilayah itu melakukan sosialisasi asuransi dan bahkan ada anggota paguyuban yang kemudian mendaftar. Sayang, kata Mustafa, ketika panen mengalami kegagalan dan klaim hendak dicairkan, prosesnya terlalu rumit bagi petani.
Ya, pernah disosialisasi, terus didaftar, tapi ketika mendapat musibah tentang hama gitu, ya udah, enggak ada tindak lanjut. Saya juga enggak ngerti secara persis proses asuransi itu seperti apa ya.
Provinsi Jawa Tengah memiliki sekitar 1,7 juta hektar lahan padi. Dari jumlah itu, Kementerian Pertanian hanya menganggarkan biaya asuransi untuk 100 ribu hektar, di mana 15 ribu hektar di dalamnya masuk dalam program provinsi. Pemerintah memang telah mengantisipasi dampak perubahan iklim pada sektor pertanian, antara lain dengan menyediakan program asuransi bagi petani. Secara khusus, program ini ditetapkan dalam Undang-Undang 19 tahun 2013. Dr. Ali Jamil, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebut, ada target luasan lahan 1 juta hektar tanaman padi yang dilindungi melalui skema asuransi. Sayangnya target itu tidak tercapai saat ini, apalagi di tengah deraan pandemi COVID-19 3 tahun atau 2 tahun terakhir
ini, peserta asuransi ini sangat jauh menurun. Kalau kita perhatikan data, kalau dilihat tahun 2020, itu peserta asuransi ini masih ada 1 juta lebih.
Namun pada 2021, jumlah petani yang mengikuti program asuransi hanya sekitar 400 ribu orang. Setahun kemudian angkanya kembali turun menjadi hanya 353 ribu petani. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS melihat peran penting asuransi untuk sektor pertanian. Apalagi kata Dr. Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan BAPENAS, Indonesia berada di tengah situasi tak menentu akibat perubahan iklim.
Instrumen ini juga berperan dalam memitigasi risiko terhadap dampak negatif dari perubahan iklim seperti perubahan curah hujan yang ekstrim, kenaikan suhu, dan juga gangguan lainnya. Saat ini kami sedang bersiap untuk menghadapi dampak El Niño, yaitu kemarau panjang yang dimulai tahun ini, puncaknya tahun depan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sidang perdana pekerja rumah tangga korban perbudakan awal pekan ini dan masih terkatung-katungnya pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga PPRT di DPR mendorong jala PRT kembali turun ke jalan. Berikut laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Fathia Wardah.
Air mata Siti Khotimah tak tertahan lagi ketika ia dengan suara lirih menceritakan penyiksaan yang dialaminya ketika bekerja di sebuah rumah di kawasan apartemen Simpruk, Jakarta Selatan pada bulan April hingga Desember 2022. Siti Khotimah adalah pekerja rumah tangga asal Desa Kembangan, Kecamatan Moga, Pemalang, Jawa Tengah yang berulang kali disiksa dan diserang secara seksual, tidak saja oleh majikan tetapi juga sesama pekerja rumah tangga setelah difitnah mencuri celana dalam majikannya. 9 terdakwa yang terdiri dari 3 majikan dan 6 pekerja rumah tangga lain dihadirkan dalam sidang itu. Mereka diduga turut melakukan kekerasan terhadap Siti Khotimah mulai dari memukul, menampar, menendang, menyiram dengan air panas, memborgol, dan melumuri sekujur korban dengan cabai dan memaksanya memakan kotoran anjing. Ketua Jala PRT Lita Anggraini yang gigi memperjuangkan keadilan bagi Siti Khotimah dan PRT lainnya mengatakan insiden berulang seperti ini semakin mempertegas perlunya mengesahkan RUU PPRT. Selang 2 hari setelah sidang itu, puluhan pekerja rumah tangga kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta. Selain menuntut DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT, mereka juga menyuarakan masih banyaknya penyalur busuk yang membuat PRT menjadi korban.
Pertama disandera dan disalur-salurkan. Saya keluar kalau nggak disalur-salurkan, si penyalur minta ganti untuk biaya makan, biaya tidur di tempat penampungan. Terus penyekapan, selama ditampung dia tidak boleh berhubungan dengan pihak luar.
Ditambahkannya penyalur busuk yang semakin merajalela itu tidak saja menahan dokumen milik PRT dan mengharuskan mereka membayar antara Rp250 hingga Rp350.000 jika ingin mengambil dokumen penting tersebut, tetapi juga melakukan pemaksaan kerja di tempat penyalur dan memotong gaji mereka ketika sudah mendapat majikan. Penyalur busuk juga kerap menyalurkan PRT ke pemberi kerja secara berganti-ganti sehingga pemberi kerja kerap tidak mengetahui rekam jejak orang yang bekerja di rumah mereka. Padahal tegas Lita, pihaknya telah menyarankan mekanisme pengaturan penempatan pekerja rumah tangga secara terintegrasi di dalam RUU PPRT yang kini ada di tangan DPR. Diwawancarai secara terpisah, seorang PRT asal Semarang, Nur Hasanah, berharap DPR tidak mempermainkan nasib mereka dengan menunda-nunda pengesahan RUU itu.
Bagi kami yang sudah mengalami banyak kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan macam-macam. Nah, harapan kami melalui RUU Undang-Undang Perlindungan PRT ini, hal-hal yang telah terjadi selama ini itu dapat diminimalisir ya, dapat dihindari begitu, karena melindungi kami dan juga pemberi kerja kami begitu.
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang diserahkan pemerintah untuk dibahas bersama DPR saat ini masih berada di tangan Ketua DPR Puan Maharani. Fathia Wardah, Eva Madreva melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Jet tempur Korea Selatan bergegas disiagakan setelah pesawat militer Tiongkok dan Rusia memasuki zona pertahanan udaranya di selatan dan timur semenanjung Korea. Peristiwa itu terjadi setelah insiden antara pasukan Amerika dan Tiongkok di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Insiden tersebut dikutip oleh pemerintahan Biden sebagai contoh meningkatnya agresi militer Beijing. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara mencermati meningkatnya ketegangan antara kekuatan global yang terjadi di Indo-Pasifik. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Setidaknya ada dua insiden pertemuan jarak dekat antara kapal dan pesawat Tiongkok dan Amerika dalam waktu kurang dari 2 minggu, termasuk pada hari Minggu ketika kapal perang Tiongkok melintas dalam jarak dekat di depan kapal perusak Amerika di Selat Taiwan. Insiden itu bertepatan dengan latihan angkatan laut trilateral di Laut Cina Selatan antara penjaga pantai Amerika, Jepang, dan Filipina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan,
AS melakukan provokasi terlebih dahulu, dan pihak Tiongkok hanya menanggapi dengan menangani insiden tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan.
Since you have disregarded our warning, we will take further necessary measures on you.
Pertemuan antara kapal Tiongkok dengan negara lain seperti Filipina telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan aktivitas militer Beijing di wilayah tersebut. Amerika juga mengadopsi pendekatan yang lebih kuat dengan meningkatkan latihan bersama sekutu di wilayah tersebut. Beijing menganggap latihan ini sebagai provokasi dan menyebabkan lebih banyak insiden yang dengan mudah bisa meningkat menjadi konflik. Zuri Linetsky, peneliti di Eurasia Group Foundation via Zoom, mengatakan,
it's part of a new and disturbing norm, particularly given the fact that there's limited communication between high level defense officials in the United States and China.
Itu adalah bagian dari norma baru dan mengganggu, terutama mengingat fakta terbatasnya komunikasi antara pejabat pertahanan tinggi di Amerika dan Tiongkok.
Gedung Putih menyangkal bersalah dan mengatakan sedang mencoba untuk berbicara dengan Beijing. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan,
"We're working on this very, very hard, and the president's confident that we'll be able to get back to the spirit of Bali between the PRC and the United States."
Kami sedang giat mengupayakan ini dan presiden yakin bahwa kita akan bisa kembali ke semangat Bali antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika.
Pada dialog tahunan Shangri-La di Singapura minggu lalu, Beijing menolak permintaan Washington untuk pertemuan langsung antara Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Tiongkok Li Shangfu karena pemerintah Amerika belum mencabut sanksi terhadap Li. Para pejabat juga sedang berupaya untuk menjadwal ulang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken ke Beijing yang dibatalkan Washington setelah menembak jatuh balon mata-mata Tiongkok pada bulan Januari. Saya Madioni, VOA.
Puluhan tahun sebelum Inggris menjajah Jamestown dan orang-orang yang lari dari konflik agama tiba di Plymouth Rock, Spanyol mendirikan permukiman di sudut timur laut Florida. Namun banyak orang belum pernah mendengar tentang St. Augustine, kota tertua di Amerika Serikat. Berikut laporannya lebih jauh bersama Carlina Amkas.
Terlepas dari statusnya yang unik sebagai kota tertua di Amerika Serikat, St. Augustine, Florida jarang disebut dalam pelajaran sejarah Amerika. Wali kota St. Augustine, Nancy Sykes Klein, menjelaskan,
I think it's because it's Spanish colonial history that we're talking about.
Menurut saya, karena ini ada kaitannya dengan sejarah kolonial Spanyol. Sebagian orang mungkin mengatakan itu bias Anglo.
Pensiunan Profesor Sejarah di Flagler College, Thomas Graham, mengungkapkan,
for the longest time, St. Augustine and Florida were part of the Spanish Empire.
Untuk waktu yang sangat lama, St. Augustine dan Florida adalah bagian dari Kekaisaran Spanyol.
St. Augustine tidak menjadi bagian dari Amerika Serikat sampai 1821. Ratusan tahun setelah penjelajah Spanyol menjajah kota pelabuhan tersebut pada 1565. Castillo de San Marcos, struktur tertua di kota tersebut, dibangun pada 1672 untuk menangkis serangan Inggris. Chris Leffert dari Dinas Pertamanan Nasional mengatakan,
whoever controls the city of St. Augustine and that fortress at the time controlled the territory of Florida.
Siapapun yang menguasai kota St. Augustine dan benteng itu pada saat itu menguasai wilayah Florida.
Benteng Matanzas yang jauh lebih sederhana dibangun Spanyol pada 1742, menjaga pintu masuk bagian belakang kota tersebut. Kedua benteng kini menjadi daya tarik besar bagi wisatawan dan sumber pendapatan utama kota. Lebih dari 3 juta orang mengunjungi St. Augustine antara Juli 2021 dan Juni 2022. Sebagian besar bangunan asli di sana sudah tidak ada lagi. Tetapi, alun-alun tradisional bergaya Spanyol dan penataan jalan-jalan adalah pengaruh abadi dari penduduk non-pribumi pertama di St. Augustine. sejarawan Graham.
The narrow streets, the small city blocks.
Jalan-jalan yang sempit, blok-blok kecil kota, mereka bertahan sebagai bagian dari bagian tertua St. Augustine.
Bangunan-bangunan yang mengelilingi alun-alun kota adalah pengingat masa kejayaan St. Augustine. Pada 1870-an, seorang industrialis bernama Henry Flagler membangun 3 hotel mewah. Sejarawan Graham.
He saw that wealthy northerners had discovered that.
Ia melihat bahwa orang-orang kaya dari utara telah mengetahui bahwa St. Augustine memiliki cuaca hangat dan bermandi sinar matahari pada Januari.
Tetapi St. Augustine tidak bertahan lama sebagai pilihan tempat peristirahatan bagi orang-orang kaya. Dalam 20 tahun, orang-orang kaya dari utara beralih ke Palm Beach, Florida yang memiliki cuaca yang lebih baik. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Bagaimana kita menangani 430 juta ton sampah plastik yang kita hasilkan setiap tahun? Hal ini menjadi salah satu topik yang dibahas pada konferensi internasional di Paris belum lama ini. KTT yang diadakan oleh program lingkungan PBB ini adalah pembicaraan putaran kedua untuk membahas bagaimana mengelola sampah plastik sebagai salah satu pencemar terbesar di bumi. Berikut laporan selengkapnya.
Para ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan 9,2 miliar ton limbah telah dihasilkan antara tahun 1950 dan 2017. Menurut National Institute of Health di Amerika, sebagian besar polimer dan plastik di tempat pembuangan sampah tetap tidak berubah atau mungkin terdegradasi melalui beberapa proses menjadi fragmen yang tetap diproduksi atau terurai menjadi produk gas seperti karbon dioksida dan metana. Kini para ilmuwan di seluruh dunia berfokus tidak hanya untuk menghasilkan alternatif plastik yang dapat terurai secara hayati, namun juga menghasilkan teknologi yang dapat mulai menghilangkan limbah yang kita miliki dan hasilkan. Menurut program lingkungan PBB, kita dapat mengurangi sampah plastik hingga 80% sebelum tahun 2040 dengan menggunakan teknologi yang ada, juga penggunaan kembali, dan daur ulang produk. University College London di Inggris adalah pusat inovasi limbah plastik Dewan Riset Teknik dan Ilmu Fisika. Mereka melihat berbagai teknologi yang secara dramatis dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan manusia. Ini bisa berupa teknologi biologi seperti menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dalam tanah untuk menggerogoti plastik. Helen Hales, profesor biologi kimia di universitas ini mengatakan, para desainer dan produsen harus memikirkan tentang bagaimana produk mereka akan berakhir saat sudah dibuang atau tidak dipakai lagi, bahkan sebelum mereka mulai memproduksinya.
So you have to be very careful about unintended consequences. So if there is a new polymer material that is going out into the market, then manufacturers have to think really carefully about the end of life of that material.
Katanya, jadi Anda harus sangat berhati-hati tentang konsekuensi yang tidak diinginkan. Jika ada bahan polimer baru yang masuk ke pasar, maka produsen harus memikirkan dengan sangat hati-hati tentang akhir masa pakai bahan tersebut. Helen Hales percaya bahwa bagian dari masalahnya adalah tidak adanya upaya yang terpadu untuk menyelesaikan masalah. Negara yang berbeda memiliki sistem yang berbeda juga dalam menangani limbah. Di laboratorium yang lain di University College London, seorang peneliti dapat memisahkan setiap produk plastik yang bergerak di bawah kamera khusus. Dengan cara seperti ini, perusahaan dapat meningkatkan proses daur ulang yang mereka lakukan secara dramatis. Dari Washington DC, VOA.
4 individu orang utan Sumatera dipindahkan dari Pusat Karantina Rehabilitasi Orang Utan atau PKRO Sibolangit ke Stasiun Reintroduksi Orang Utan Sumatera atau SRO Janto. Mereka menjalani sekolah hutan atau forest school sebelum dilepas liarkan ke habitat aslinya. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara melakukan pemindahan 4 individu orangutan Sumatera dari Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orangutan Batu Belin, Kecamatan Sibolangit, Provinsi Sumatera Utara, ke Stasiun Reintroduksi Orangutan SRO di Janto, Provinsi Aceh, Rabu kemarin. Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Rudianto Saragi Napitu, mengatakan orangutan Sumatera itu akan menjalani rehabilitasi di SRO Janto sebelum dilepasliarkan ke habitat aslinya di hutan kawasan Aceh.
Jadi dia nanti sesudah dijantau, dikandangkan, tapi dia tiap hari akan dilepas. Dilihat nanti kemampuan dia membuat sarang di jantau, mencari makanan, apa, sore dimasukkan lagi ke kandang. Begitu sampai 14 hari. Dilihat dia cara dia bersosialisasi nanti di jantau, bisakah dia hidup, apakah ada nanti apa rivalitas atau diganggu, bisa juga dia bertahan. Nah, ketika dia nanti 14 hari apa, maka sesudah 14 hari dianggap memenuhi syarat dia bisa bertahan hidup, baru dia dibiarkan aja, nggak masuk kandang lagi, ya udah langsung ke hutan.
Rudianto menjelaskan, 3 dari 4 individu orangutan Sumatera yang menjalani rehabilitasi di SRO Janto merupakan korban interaksi negatif dengan manusia.
Dilakukan analisis disposal keempat-empatnya, dinyatakan layak, kita minta persetujuan dari Jakarta, disetujui oleh Dirjen KSDAE. Nah, kemarin kita bawa itu ke Janto.
Proses pemindahan orangutan Sumatera itu mengacu kepada surat edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan juga telah memperhatikan kesehatan manusia maupun kesejahteraan satwa. Sepanjang tahun 2002 hingga 2022, setidaknya hampir 400 orangutan Sumatera yang direhabilitasi berhasil dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Peneliti sekaligus ahli orangutan dari Universitas Nasional, Jito Sugarjito, mengatakan sekolah hutan sangat dibutuhkan oleh orangutan sebelum dilepasliarkan. Orang utan yang menjalani rehabilitasi di sekolah hutan akan mempelajari cara hidup di pohon, membuat sarang, dan memilih makanan.
Jadi forest school itu maksudnya untuk supaya dia terbiasa dengan kelakuan-kelakuan untuk keamanan dia di hutan nantinya. Seperti contohnya cara berpindah tempat, itu kan mereka binatang arboreal, jadi tidak boleh turun ke tanah. Kalau turun ke tanah itu harimau, pasti babi hutan yang mangsa. Jadi itulah dia belajar hidup di pohon, kemudian belajar membuat sarang di pohon.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Para ilmuwan dari University of California, Riverside telah menyebarkan tanaman dan jamur yang dipilih secara hati-hati di bekas lokasi industri di Los Angeles. Tujuan mereka adalah menghilangkan logam berat dan petrokimia yang telah mencemari daerah tersebut selama puluhan tahun. Berikut laporan selengkapnya.
Di suatu lahan telantar bekas kawasan industri di Los Angeles, Cray Hempel mencungkil sorghum hitam California dengan garu untuk mengetahui berapa banyak timbal yang diserapnya. Bunga-bunga putih dan merah muda tanaman itu memiliki kemampuan membersihkan yang menakjubkan, yang menurut para ilmuwan dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan polutan berbahaya dan bahkan mendaur ulangnya. Hempel, sukarelawan proyek ini, mengatakan tanaman benar-benar dapat melakukan pembersihan. Mereka tahu bagaimana caranya. Eksperimen ini adalah bagian dari proyek yang dijalankan University of California, Riverside, yang telah menyebarkan tanaman dan jamur yang dipilih dengan hati-hati di bekas lokasi industri tersebut untuk membersihkan logam berat dan petrokimia yang telah mencemari daerah itu selama puluhan tahun. Daniel Stevenson yang memimpin penelitian itu mengatakan, teknik-teknik pembersihan hayati seperti itu jauh lebih hemat biaya daripada teknik biasa.
We clean up these sites by working with mushrooms and plants.
Kami membersihkan lokasi-lokasi ini dengan menggunakan jamur dan tanaman. Metode pembersihan konvensional hanyalah menggali semua tanah yang terkontaminasi dan membuangnya di tempat lain.
Proyek Stevenson yang dilakukan di 3 lokasi di Los Angeles dan sekitarnya menganggarkan biaya sekitar $200,000. Sejauh ini, hasilnya sangat mengembirakan. Dalam 3 bulan, proyek itu telah mengurangi 50% petrokimia dan untuk beberapa jenis logam, level itu akan tercapai dalam 6 bulan ujarnya. Stevenson, seorang pakar jamur, memilih senjata anti polusinya dengan hati-hati. Jamur tiram ditanam ke tanah karena peran alaminya dalam penguraian. Miselium, bagian jamur yang terpendam, menyerap solar. Di alam, jamur ini akan memakan pohon mati. Di tanah, jamur ini akan mengenali minyak solar, misalnya, sebagai sumber makanan.
How it works is that the plants, I think of them as solar-powered vacuum cleaners.
Cara kerjanya adalah tanaman itu saya anggap sebagai penyedot debu bertenaga surya. Pada dasarnya, tanaman menyedot logam seperti timbel ke tubuh mereka. Jadi, ketika kita mencabut tanaman, kita menyingkirkan timbel dari tanah. Jadi, tanah dibersihkan dari logam berbahaya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Kamis 8 Juni 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.